Jako kluk byl zuřivý fotbalista a obrovský fanoušek Dukly. Ve snu by mě nenapadlo, že budu ředitelem židovského muzea, říká dnes. A právě v této funkci žije už 22 let obklopen předměty těch, kteří zemřeli při holokaustu. Český novinář, spisovatel a diplomat, první a současný ředitel židovského muzea v Praze od jeho navrácení české a moravské židovské komunitě v roce 94. Leo Pavlát je mým hostem. Já vás zdravím, pane řediteli. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Pavláte, hádáte se někdy s Bohem?
Tak já bych neřekl, že se hádám s Bohem, to by bylo nadnesené, ale zcela jistě vnitřně si lecos, co se týče víry, a k tomu asi směřujete, ujasňuji a snažím se, abych našel to správné řešení.
No ale co si počnete, když Bůh neodpovídá?
Tak to není. Člověk si odpovídá vždycky.
No, já se musím přiznat, proč jsem se vás zrovna takhle zeptala na začátek, protože teď jsem v té nové knižce Bena Kurase zaznamenala, jak píše, že nějaký kamarád v BBC mu řekl, vy Židi máte alež Bohem problém. A Ben Kuras říkal, a jaký, prosím tě? A on říkal, no, vy se s ním furt hádáte. Tak proto jsem začala zrovna takhle.
No, já si myslím, že je to záležitost zcela vnitřní. My žijeme zcela jistě v božím světě, nebo, a já bych to nechtěl jenom převádět do jedné náboženské koncepce, protože jsou jiné náboženské koncepce, které věří, nebo jsou přesvědčeni a mají o tom své doklady, že tento svět má svůj řád, vyšší řád, který není sám od sebe, který není vysvětlitelný pouze přírodními zákony. A tento řád je výzvou pro člověka, my jsme jeho součástí. A potom si každý opravdu musí najít odpověď na to, nakolik v souladu s tímto řádem žije, nakolik on ho v sobě nalézá, nakolik ta jeho cesta je v tomto konceptu správná.
Řekněte, přináší židovská víra spíš klid anebo spíš nepokoj?
Já bych se asi bránil to takto kvalifikovat. Židovská víra je jednou z cest. Je to cestou pro Židy a v rámci judaismu, a teď už jsme tedy v poloze tedy toho etablovaného náboženství, tak samozřejmě tam máte výzvy, konfrontace, ještě to je třeba také říct, že judaismus byl vždycky velice konfrontován s vnějším světem, aniž by si to přál. A toto se promítá zpětně i třeba do modliteb. Máte velké množství modliteb, které odkazují až k chrámu a k různým tragickým událostem a podobně.
Já jsem tu otázku ale kladla především proto, že vy sám jste před několika lety řekl, že od té doby, co jste začal věřit, tak si neustále kladete nové a nové otázky, které ve vás ta víra vzbuzuje. A to na mě působí spíš jako neklid, než jako klid.
Já si myslím, že to je přirozené. Prostě já neznám nikoho živého, kdo by v sobě neměl určitý neklid. To já si myslím, že to je známka života.
Ne, určitě, ale jsou lidé, kteří tvrdí, že od té doby, co přistoupili na víru, teď mluvím obecně o jakékoliv víře, tak jim to přineslo takový klid vnitřní. A proto se ptám, jestli, možná ne obecně, ale jestli pro vás s židovskou vírou to platilo také.
Ten klid je zcela jistě tak dán tím, že člověk přijme jako danost, že je součástí většího univerzálního řádu.
Musí pro víru být člověk zrozen, jinými slovy, přijde k němu sama, anebo se o to člověk musí snažit? Jak to bylo u vás?
obecně cokoliv člověk hluboce vnitřně osobně přijme za své, tak se o to musí snažit. Nikdy nic samo nepřijde, nikdy nic není dáno, je to cesta. V mém případě ta cesta byla, což může se zdát třeba i paradoxní, ale v zásadě racionální, protože já, když mi bylo přes 20 nebo kolem 25, 26, kdy jsem teda byl do té doby a v tom jsem i potom pokračoval jako velice nadšený nebo oddaný milovník literatury a velice jsem četl, ale potom vlastně i ta moje cesta ještě, která, nebo cesta, ta moje vnitřní zkušenost s židovstvím, která nebyla náboženská, která byla rodinná, tak mě vedla k hlubšímu zkoumání těch židovských dějin a prostě židovských různých duchovních proudů. To mě vedlo k hebrejštině. V té době jsem se také seznámil s Karolem Sidonem, ten vlastně byl spisovatel v té době pouze, ale začali jsme pouze, říkám tedy ve smyslu v uvozovkách, s ohledem na to, že později byl rabínem. Ale pak jsme začali chodit do synagogy a s tou hebrejštinou se mi otevřelo víc. A vlastně tím, že jsem se víc ponořil do toho náboženského světa, tak jsem si opravdu mohl uvědomit to, o čem jsem mluvil předtím, a v okamžiku, kdy člověk přijme za své, že opravdu zde není jenom od zrození do smrti, že má zde určité poslání, protože ono to může znít nadneseně, ale já si myslím, že opravdu to, že člověk žije, že zde může být v tomto světě, že je dár a že ten není jaksi dán pro nic za nic, že se od něj něco čeká, tak v tom okamžiku jsem nacházel prostě i vlastně nový obsah slov, nový obsah textů, které jsem si dříve třeba přečetl pouze jako literární.
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, je naším hostem, ale mě to stejně nedá. Přistupoval jste k tomu všemu, k výuce hebrejštiny, studiu textů, návštěvy synagogy, přistupoval jste k tomu s tím, že chcete uvěřit, nebo naprosto neutrálně? A prostě najednou to přišlo.
Ne, zcela neutrálně. Zcela, pokud použiju vašich slov, víte, já si pamatuji jednou, no tak snad se na mě nebude zlobit, když to řeknu. S Karolem Sidonem jsme byli na jedné návštěvě, to bylo ale přes víkend, a byl pátek večer, kdy začíná šabat. A to bylo právě v době, kdy my jsme začínali, a tak já budu mluvit o sobě, prostě jsem začínal tedy se hlouběji přibližovat tomu judaismu a už jsem začal dodržovat ty určité náboženské zvyklosti v té míře, jak jsem toho byl schopen. No a my jsme tam byli přátelé tedy, ale my jsme odešli jaksi do vedlejší místnosti se pomodlit. A tak jsme se modlili a najednou jsme se na sebe podívali uprostřed té modlitby, ale to bylo zvláštní, a oba dva jsme se začali strašně smát. A prostě asi uvědomí určité, jakoby, nechci říct absurdity té situace, ale vlastně, kde jsme, čili bylo to ponoření do věci samé, ale současně s určitým odstupem, s takovým určitým údivem vlastně, kde to jsme. A, nebo aspoň tak já jsem to cítil, opět budu mluvit za sebe. A čili zcela jistě to nebylo tak, že já bych si prostě řekl, já si obléknu, nebo aspoň v těch počátcích tedy, já si obléknu jakýsi kabát a tím kabátem se stanu.
Mimochodem, od té doby stalo se vám ještě někdy, že uprostřed modlitby byste se začal smát?
Jo, přímo ne snad tedy tak jako opravdu smát, ale s určitým potěšením si najednou úsměvem si můžete uvědomit určitou část textu. Může to být i naopak, kdy vás určitá část textu vlastně tak zasáhne, když ji znáte opakovaně, že to třeba člověka přinutí, nebo aspoň mě, tu modlitbu přerušit a prostě nepokračovat v tu chvíli.
S tou vírou se vám v těch 25 letech se vám určitě otevřel úplně jiný nový svět, který jste předtím neznal. Já se ptám, co vás na tom novém světě fascinovalo nejvíc?
To bylo v určité návaznosti na to, s čím jsem do tohoto světa přicházel. Jak jsem říkal, já jsem měl hrát literaturu a vůbec humanitní vědy, čili z začátku mě nesmírně, kromě, a toto je to základní toho vědomí toho vyššího smyslu jednoho lidského života, mě velice fascinoval ten intelektuální vklad, který v tom je jaksi přítomen, ta výzva rozumu, diskuzi, humor, který byl, když mluvíme o židovských anekdotách, tak vlastně to je, řekl bych, vedlejší produkt talmudských diskuzí. Protože ty jsou postaveny na dialektice, nečekaném obratu. Čili toto mě nesmírně fascinovalo a samozřejmě mě to nesmírně se dotýkalo i citově, protože já tímto způsobem, že jo, tak maminka jako jediná přežila válku za 17členné rodiny a já jsem samozřejmě po té rodině, kterou jsem nikdy nespatřila, jsem po ní od dětství, a to byl ten dětský můj svět, já jsem po ní nějakým způsobem toužil, já jsem je chtěl ty lidi jakoby poznat. A najednou jsem měl pocit, že tím, že jsem u těchto textů, tak jako bych se s nimi setkával.
Když jste zmínil maminku, tak vy sám jste říkal, že v České televizi to bylo, myslím, že číslo, které měla na ruce z koncentračního táboru, tak vy jste v dětství brali jako šifru, kterou nějakým způsobem musíte rozluštit, musíte přijít na to, kde se to tam vzalo. Proč jste se jí prostě nezeptal?
Já jsem se samozřejmě ptal, ale to neznamená, že se něco rozvíte. To znamená, ty odpovědi byly nesmírně lakonické a navíc, a to jsem si uvědomil mnohem později, až jaksi v úplné dospělosti a čím dál víc si to ještě uvědomuji po té, co maminka je již po smrti, že prostě na některé otázky se opravdu odpovědi nedá tak, aby někdo jiný pochopil.
Ale čím to je, že Židé, kteří prošli a přežili holokaust, že o těch zážitcích prostě za žádnou cenu mluvit nechtějí? Já chápu, že se cítili ponížení, poničení, to nakonec všichni čteme a vidíme ve starých dokumentech, že to byla hrůza, ale proč o tom nechtějí mluvit?
Tak záleží na osobnosti toho člověka a také na místě a času. A po válce vlastně o to nebyl zájem. Ten svět měl úplně jiné směřování. Jednak ta válka postihla i jiné, nebyla ochota naslouchat tomu židovskému osudu. A ti, co přežili, pokud nebyli, řekl bych, úplně zničeni a zlomeni, anebo nemocní, tak se upřeli k novému životu. To znamená, že to co bylo za nima, to už prostě nad tím se snažili zavřít, to se snažili zavřít a jít dál. Ne všem se to, pojďte, o tom je bohatá literatura, psychologická literatura a že jo, to je ta druhá generace, co hovoří o třetí generaci, ale jsou to různé přístupy. Ono ještě by se taky muselo vlastně rozlišovat, jestli třeba to dítě se narodilo v rodině obou přeživších, nebo třeba jenom jednoho.
Můžu vám do toho vstoupit a zeptat se vás, vaše maminka například, tak dokázala se toho traumatu, kterým prošla, dokázala se ho zbavit do konce života, nebo to stále na ní sedělo jak černá brána a prostě nešlo to?
Má interpretace je, že se toho nikdy nezbavila. Soudím z toho, jakým způsobem řešila další dilemata svého života, jakým způsobem reagovala na různé životní situace, ale ona byla jaksi nesmírně statečná, nesmírně jaksi hodná, láskyplná, za to jí jsem nesmírně, nesmírně vděčen. Ale zcela jistě ta rána, kterou jí to zasáhlo, co se týče otevřenosti ke světu, důvěřivosti ke světu, nemluvě o té šílené osobní ztrátě, ta byla zřejmě nezacelitelná a navíc je třeba přihlédnout k tomu, že já jsem ročník 50, čili mamince, když skončila válka, tak jí bylo 23 let, byla zdravotně v hrozném stavu, 35 kilo tyfu ze zlámané ruce a ona zase na druhou stranu, a to je třeba říct, že byla nesmírně jaksi vděčná za všechno dobré potom, malé dobré, s čím by se třeba někdo jiný nespokojil, co jí život přinesl.
Genetická paměť projevila se na vás?
Tak těžko asi bych to převedl do toho pojmu genetická, ale ano, já prostě zcela jistě jsem přijal, tak to je, prostě děti prostě od rodičů přijímají a zvlášť, když jsou ještě vychováváni jedním rodičem, tak je jasné prostě, že něco od něj vemou. Nebo hodně od něj vemou. Tak já u sebe shledávám, nebo jsem shledával jako řadu reakcí, které jsem vlastně přijal doma, čímž neříkám, že všechny byly dobré. Jo, takže potom to vlastně chce i určitou sebeemancipaci, protože opravdu to, čím prošla maminka, to bylo výjimečně hrůzné.
Myslíte si, že je možné, aby se z obětí holokaustu na děti přenesly pocity úzkosti, strachu, obav, prostě takové to totální až deprese?
Tak to je otázka pro psychology, kteří se touto otázkou zabývají. Tady je třeba to Sdružení při židovské obci psychologů Rafael, které se tomuto věnuje. Zcela jistě z toho, co já jaksi zpovzdálí vím, ano, tak jsou tyto případy, které jste popsala, jsou naopak lidé, kteří si prostě řekli, tak to už nikdy, toto vlastně si nenecháme líbit, toto se nesmí stát, je třeba jaksi upozorňovat kdykoliv znovu a znovu na tom, kde nějaké takové nebezpečí antisemitismu, obecně rasové persekuce hrozí. A já si myslím, že to je ten správnější a lepší přístup, pokud prostě je to člověku dáno, že takto svůj život pojme.
Ale jenom mi řekněte, vy sám jste tento typ úzkosti, jaký nutně musela mít každá oběť holokaustu, tak ten jste na sobě někdy cítil?
Možná jako dítě. Možná jako dítě, kdy jsem měl určité obavy vlastně z toho, co... My jsme byli opravdu hodně malá rodina, ty dva lidé, a tátu jsem samozřejmě znal a stýkali jsme se, ale bylo to prostě malinké, takže tam jsem ty určité obavy jaksi měl. Byli jsme i existenčně na tom, nebo maminka jako na tom nebyla vůbec dobře, vyhodili ještě navíc, když studovala po válce z vysoké školy, protože ona se po válce léčila ve Švédsku 3 roky, tak potom ji vyhodili v 50. letech, že kvůli tomu, že byla v té kapitalistické cizině a dodělávala vysokou školu až v roce 69, to bylo paradoxní, že jsme spolu chodili do stejné školy, když potom končila. Čili jako dříve, jak si, myslím si, jako dítě nebo jako během dospívání, ano, a postupně, ale jsem to začínal vidět prostě to téma vlastníma očima a mě byl potom bližší vlastně ten, řekl bych v uvozovkách, izraelský přístup, protože když se ptala na ty přeživší, tak ti přeživší, kteří šli do Izraele, tak vlastně jejich vnímání toho válečného traumatu je v zásadě jiné, než vnímání třeba lidí u nás, kteří se dostali za toho komunistického režimu prostě zase do toho antisemitského soukolí, které zde bylo. Tam byla nová naděje, tam byla jaksi soudržnost, něco vznikalo, když to tady ne tím způsobem samozřejmě jako za okupace, ale pokračoval ten tlak, který lidi od toho židovství vyháněl, případně v nich vyvolával nové úzkosti z toho, že jsou Židé, což jaksi v Izraeli nebo v západní Evropě nebo ve svobodných zemích nebylo. No ne nadarmo, vlastně ta vlna změn jmén těch jakoby německy nebo židovsky znějících byla u nás po komunistickém převratu. To také o něčem vypovídá. Ti lidé vlastně to trauma měli ještě trošku, měli ho natažené dál.
Říká Leo Pavlát, ředitel Pražského židovského muzea, se kterým samozřejmě budeme pokračovat také po zprávách, takže zůstaňte s námi. Leo Pavlát, ředitel Pražského židovského muzea, je stále naším hostem. Budu se ho ptát třeba na to, jaký byl a je vztah komunistů k židovství, také jaké to bylo být v hledáčku STB a také s čím se momentálně potýká stát Izrael. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Pane Pavláte, už jste řekl, že jste se narodil do 50. let. To věru není radostná chvíle pro narození.
Tak já byl spokojen.
Jistě, než jste začal vnímat, předpokládám. Ale dá se nějak zobecnit vztah komunistů k židovství?
Obecně jaksi platí, že ta idea toho všelidského bratrství a všichni se mají rádi a všichni si prospívají a každému podle jeho potřeb a všichni si pomáhají a nikdo nikoho nepronásleduje a nemá nikdo žádné předsudky a takhle, tak vlastně byla i vůči židům jaksi jakoby příznivá, protože židé byli pronásledováni, už já teďka míním k počátkům toho socialistického hnutí. Ale současně to, a teď už když půjdeme k tomu komunistickému hnutí, tak to samozřejmě popíralo vlastně jakékoliv náboženství a vlastně i národní prvek spíš ve smyslu toho internacionalismu. A z tohoto ohledu židé byli podezřelí. Židé byli podezřelí jednak proto, že ta komunistická ideologie, co by bojovník proti kapitalismu, považovala židy za kapitalisty non plus ultra, řekl bych takové ty úplně, ale zvlášť strašné kapitalisty. Čili tam už ta nedůvěra byla jaksi zaseta předem. A potom vlastně tam byly stále pochyby o té dvojí loajalitě a jestli skutečně jsou správně tedy oddáni té komunistické myšlence, což souviselo vlastně ale zase obecně s podezíravostí toho komunistického hnutí jednoho vůči druhému. Že?
Rozumím, ale zajímavé je, že při nikoli zrodu, ale při té renesanci toho komunismu v 50. letech, respektive po roce 48, tak to byly mimo jiné komunisté, kteří stáli u toho tlačení toho komunismu v 50. letech. Že oni pak na to doplatili v rámci procesu, ale jinak stáli u zrodu.
No tak to není tajemství, že u zrodu levicové strany sociální demokracie, třeba ještě původně v Německu a těch komunistických stran, že tam byla řada lidí s židovskými kořeny. Ale já používám úmyslně tuto formulaci, protože to nesvědčí o ničem jiném, než že se narodili v židovské rodině. Ale vlastně vstupenkou nebo potvrzením toho, že jsou správní komunisté, bylo, že se zřeknou svého židovství jak ve smyslu náboženského, tak i národnostního. To znamená, že vlastně v tomto smyslu popřeli jakoukoliv definici židovství. Oni se stali komunisty tím, že se totálně odřízli, totálně se zřekli čehokoliv židovského ve svém životě.
A ti, co se nezřekli, ba naopak, tak ti měli smůlu, rozumím tomu dobře.
Ano, ti měli problém, ale samozřejmě i ti, co se zřekli, protože v okamžiku, kdy v rámci těch komunistických stran začalo docházet k těm čistkám a kdy se začal hledat ten vnitřní nepřítel, tak ti židé byli první na ráně, co by někdejší kapitalisté nebo děti někdejších kapitalistů, co by, já nevím, nábožensky snad nespolehlivý, národnostně nespolehlivý a podobně. Upřímně řečeno, to je podobný postup, jaký uplatňovala vlastně vůči konvertitům z židovství na křesťanství třeba inkvizice ve Španělsku.
Vy jste po základní devítileté škole jste maturoval a hned poté, a to by je totiž to zajímavé, v roce 69 jste šel na fakultu žurnalistiky. No. Ale to mě vysvětlete, jakou to má logiku.
No, to je, ano. Toto vysvětlení ode mě požadovala maminka a i další, protože já jsem měl na té střední škole namířeno na medicínu a vůbec by mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak, jenomže pak přišel rok 68, mě bylo 17 pryč. Jak já jsem říkal, já jsem rád četl a měl jsem rád literaturu a najednou zde vlastně svobodné nebo možná z dnešního hlediska bychom řekli relativně svobodné, ale na tehdejší dobu opravdu svobodné noviny, otevřená diskuze. Ukázalo se, jaký obrovský vliv mají média, nezávisle přemýšlející
ale
lidé.
Pozor,
na to.
Ale pozor, já nemluvím o roce 68, ale 69.
No, já vám to řeknu, jenom, že já jsem v tom roce 68 jsem prostě pojal rozhodnutí, že tedy tam je mé místo, jak si tedy řekněme
v těch
svobodných médiích. A neodradilo mě od toho ani to, co se stalo v dubnu 69, když nastoupil Husák, a srpen 69. Já byl prostě přesvědčen, že toto nemůže prostě vydržet, že to je lež, že si to lidi nenechají líbit, že přeci pravda zvítězí. Takže já jsem byl prostě, já jsem byl v tomhle tomu umíněný mezek, že já jsem potom, když jsem si něco usmyslel, tak už jsem si to prostě nenechal do toho mluvit, takže jsem tedy šel opravdu na tu fakultu žurnalistiky, kde jsem mimochodem se v ročníku potkal se spoustou bezvadných lidí, kteří vlastně to mysleli úplně stejně jako já, bych řekl. A všichni jsme byli, nebo aspoň tato část toho ročníku byla potom jaksi zaskočena, frustrována tím, co se stalo po prvním roce, kdy vyházeli tedy ty vyučující, které jsme měli nejradši. No a já byl v situaci po prvním ročníku, kdy jsem pochopil, že došlo na maminčina slova, že jsem úplně pitomý, že jsem se zbláznil, ale z fakulty žurnalistiky se už na medicínu přestupovat nedalo. A riskovat vlastně, jak si skončit studium s tím, že mě možná nevemou na medicínu, svědomím 2 let základní vojenské služby například v Medzilaborcích na Slovensku, tak to jsem se bál, to se přiznám. Takže já jsem tu školu dodělal s tím, že jsem si jaksi dělal to, co jsem považoval pro sebe za dobré, učil jsem se to, co jsem považoval za slušné, diplomku jsem dělal o Lidových novinách, prostě snažil jsem se to vlastně.
Dobře, ale zároveň, pardon, že vám do toho skáču, ale zároveň přece platilo, že fakulta žurnalistiky patřila k takovým politicky nejstřeženějším vysokým školám.
Ano, my jsme byli ale první ročník ještě po roce 68. My jsme dělali přijímačky, tuším, ještě v březnu 69, to znamená ještě před nástupem Husákova režimu. Se mnou chodila do ročníku Lenka Procházková, dcera Jana Procházky, tu myslím potom, nevím, jestli ji přímo vyhodili, ale musela zcela jistě, nebo pak jestli ji přinutili přestoupit na jinou školu. Já neříkám, že to jaksi bylo bez nějakých jaksi problémů, ale v zásadě tenhle ten ročník, který pokud já vím, jaksi tím prošel, ale bohužel s těmi předměty, které tam byly, že jo, to je pravda.
Marxismus, Leninismus.
No tak jasně, to měli úplně všichni, že jo.
Tak, no. Ještě dlouho potom.
Ano, ano, ano.
Řekněte, bylo to na škole, kdy poprvé na vás začala dohlížet STB nějakým způsobem, nebo to bylo později?
Tak co já vím, já pýtajte se, já jsem měl po té škole jasno, že nikdy nepůjdu do žádných novin, jaksi do médií, že bych potom, prostě vojna, měl jsem po vojně, ale že bych potom šel, jaksi, to bylo jasný a měl jsem štěstí, já jsem dostal místo v nakladatelství Albatros, kde jsem byl redaktorem umělecko-naučné literatury, tam byli strašně fajn lidi, slušné prostředí, čili v tomhle tom jsem měl klid. Ty problémy začaly mě, až když jsem tedy opravdu se přiblížil té židovské komunitě, ale zase bych to nerad jaksi zveličoval v porovnání třeba s jinými lidmi v té židovské komunitě. Prostě já si myslím, že ten, kdo se té židovské komunity aktivně přiblížil, tak si v uvozovkách řekl o problémy.
Tak a myslíte si, že stále tím důvodem bylo to, co jste zmínil, to znamená nedůvěra k Židům jako takovým?
Tak to bylo zřejmé, jak si po prvním výslechu, že tam jsou lidé, jak si ta STB, nebo minimálně ten referát, který se zabýval tou židovskou komunitou, který byl opravdu přesvědčen, že jde o nepřátele státu, o skryté, prostě, samozřejmě oni říkali sionisté, ale kdo byl sionista? Sionista je tedy žid a tím pádem v podstatě podezřelý z nějakých kejklí a pikl. Podívejte, my budeme mít, příští rok je 40. výročí charty a my budeme mít výstavu Židovská obec období normalizace od dubna. A vlastně tu výstavu připravuje v zásadě Martin Šmok, dokumentarista, a i já nějakým způsobem se na tom budu podílet. A vlastně už teďka je vidět hodně do těch materiálů, které jsou sebrány. A je to naprosto zřejmé, že ten režim měl k Židům až jaksi paranoidní postoj. Kde byl přesvědčen, že je to jakési skryté společenství, které koordinovaně plánuje prostě destabilizaci poměrů, které chce programově kvůli svému židovství uškodit tomu režimu. V podstatě je taková, řekl bych, konspirační teorie se všem všudy.
Ale právě jsem chtěla říct, že to jste na tom ještě byli docela dobře, protože mohli vás taky podezírat celosvětového spiknutí, že?
Ale to tom také bylo. Já jsem, oni, tam byly takové momenty, tak jak se ta situace vyvíjela, že mě dali najevo, že třeba mě považují za domluveného z katolíky a hovořili o skladech zbraní a takovéhle věci. Prostě to... Víte, ono je to na jednu stranu je to komické, na druhou stranu vlastně nikdo nevěděl vlastně, co oni zamýšlejí, protože bylo zřejmé, a po těch 50. letech ještě, když to byla jen otázka prostě, jestli si někoho zasadějí do svého domina a jestli to domino chtějí skácet a co prostě bude. No.
Jen řekněte, cítíte takovou alespoň nástin té nedůvěry, kterou měli komunisté k Židům, tak cítíte to dnes ve společnosti nebo z jakékoliv části politického spektra? Prostě přibližuje se to alespoň v něčem tomu,
tak
co bylo?
Politicky ne, tak to určitě ne. Na té politické rovině ne. Snad s výjimkou opravdu takového těch nejextrémnějších okrajů, ale to jsou spíš jaksi skupiny. Ale ty konspirační teorie jsou nesmírně živé. Konspirační teorie na webu jsou nesmírně živé a tam samozřejmě Židé a ilumináti a strujci nového světového řádu, tedy Židé, a to, tak ty tam figurují velice, velice často.
Mimochodem to je patrné v té zprávě o stavu antisemitismu za rok 2015, kde konspirační teorie na sociálních sítích mají jednu z hlavních rolí v tom, co se kolem Židů děje. Vy jste po listopadu ještě předtím, než jste začal šéfovat Židovskému muzeu, byl jako diplomat v Tel Avivu.
Ano.
A ptám se, čtyřletý pobyt v Izraeli, v zemi ne právě klidné, jak je všeobecně známo, vás nějakým způsobem změnil?
Já si myslím, že určitě. Jednak vlastně to mé židovství, které i způsob praktikování židovství, které bylo do značné míry vysněné a naučené, byť zde byla funkční židovská komunita a s úžasnými lidmi, jaksi s židovstvím v krvi, jako byl pan Feuerlich, ta celá ta jeho generace starších mužů, ještě vlastně z podkarpatské Rusy, ale najednou prostě tam v Izraeli je to stát židovský, kde najednou vidíte různé formy, jakým způsobem se židovství žije, včetně toho náboženského, čili řekl bych, že v tomto smyslu jsem se poněkud upravil tedy.
A řekněte, ale jak upravil?
No tak já jsem vlastně od toho, co pro mě bylo rozhodující a velice silné, to striktní vnější jaksi naplnění, tak jak jsem mohl, vlastně těch požadavků, tak jak jsou stanoveny halachou tím náboženským, tak jsem prostě se uvědomil a trošičku se studem jsem si to uvědomil, protože si myslím, že to je na začátku všeho, že tady nejde o naplňování něčeho vnějšího. Ne, že bych to takhle jako, to vnitřní bylo tam vždycky, ale s obrovským jaksi důrazem i tam, kam jsem nedosáhl, kde se mi to vnější a vnitřní zcela nepropojilo. A tam jsem si jednoznačně už uvědomil vlastně, ale to zase, co bylo na počátku celého mého náboženského směřování, že to prostě to jde jen o to vnitřní. Jde jen o to vnitřní.
To znamená, že ty vnější znaky, že jste to... na ně takhle, že jste na to dodržování těch různých pravidel, už jste na tom tak nelpěli jako dřív?
Pěl jsem na tom jinak, s hlubším prožitkem. To znamená, tam, kde jsem se s tím mohl úplně vnitřně stotožnit, tak tam ano. Já například pro mě je obtížné jak si číst v modlitbě části, které se týkají obětí v chrámu. To nejsem já. I když rozumím tomu jako třeba jako symbolu a od toho kořené prostě v hebrejštině korban a lekarev, korban je oběť a lekarev je přiblížit se. Ale prostě s tímto, od toho jsem se zcela jistě vzdálil a i třeba i od mnohého jiného, že jo. To nejde jen o to.
Jenom pro zajímavost, jestliže vezmeme za jeden konec dodržování židovství jako hodně liberálního žida, druhý konec 10 bodů ortodoxní, ten nejsilnější, tak vy jste kde na té škále od 0 do 10?
Já bych řekl, že asi odpovídám nejspíš to, čemu se říká konzervativní judaismus. To znamená, ten je nejbližší tomu ortodoxnímu.
Čili jako stále tak, na ty vnější znaky toho, té
no
víry.
Tak to ne, ale já to nemůžu, podívejte se, vnější znaky. zase, já třeba běžně nenosím kipu, teda pokrývku hlavy, při modlitbě samozřejmě ano. Šabat je šabat, svátky jsou svátky, vlastně a tak dále. Prostě. Čili není to tak, že bych si vybíral. Jako jo, v tom mém pojetí to má pevný rámec, který je podle mě opravdu, který odpovídá tomu konzervativnímu judaismu.
Vraťme se ještě do Izraele. Máte pocit, že dnes je Izrael ohroženější než dřív? A nebo kvůli problémům Evropy vlastně se ta pozornost přesunula jinam a paradoxně Izrael teď má větší klid?
Tak Izrael určitě nemá větší klid. Izrael je, řekl bych, silnější, stále silnější. Je to velmoc technologická, jaksi jeho výsledky ekonomické jsou obdivuhodné. Prostě to je v tomto ohledu je zcela jistě jaksi velice silný. Nicméně ocit je v prostředí, v oblasti, která je naprosto destabilizována ze všech stran.
To byl vždycky. Tak.
No, ale sice byl ta... Nebyl, víte, ono je paradoxní. Samozřejmě Sýrie, pokud tam nebyla občanská válka, tak to byla diktatura. Izrael byl se Sýrie ve válečném stavu, ale vlastně bylo to asi, řekněme, tak, jako když byla studená válka, že se prostě vědělo, že má být v zásadě klid. Jako i když tam bylo obrovské napětí. To už jaksi z té Sýrii není. V Libanonu je militantní organizace řízená Iránem Hezbollah, teroristická, která se chlubí tím, že má 100 000 raket, jimiž může zasáhnout jakékoliv místo v Izraeli. V Egyptě momentálně teda ten režim, řekněme, vůči Izraeli jaksi vyhrocen není. Máte zde pásmo Gazy, teroristická organizace Hamas, ostřelující Izrael. Čili a válku vlastně ještě v Iráku a mezi tím už je jenom pás prostě Jordánsko, které je ohroženo samozřejmě tímto neklidem také. Čili ta geopolitická situace je, řekl bych, jaksi velice jaksi zneklidňující.
A mohl byste přiblížit to, že podle představitelů Izraele, a už si nevzpomínám, kdo to řekl, ale prohlásil, že vlastně šítský Irán je mnohem nebezpečnější pro Izrael než Islámský stát. V čem je nebezpečnější?
No, tak to je nesporné. Islámský stát se všemi mediálně šířenými zvěrstvy otřásá veřejným míněním světa. Nicméně tím skutečným nebezpečím je Irán. To, co se stalo, že s Iránem byla podepsána ta dohoda o jeho jaderných zařízeních, si myslím, že to je nejstrašnější selhání demokratického světa, k jakému vůbec mohlo dojít. Zde máme dohodu se státem, který během dalších 10 až 15 let, podle těch jednotlivých fází té dohody, si může v podstatě udělat svůj jaderný program. My víme, jakým způsobem už dnes Severní Korea, země, kde je vlastně hladomor, vydírá svou jadernou zbraní svět. A představte si, že k tomuto se dostane Irán, který se nijak netají tím, že chce zlikvidovat židovský stát, který buduje balistické jaksi střely. Já si myslím, že to je opravdu tragický moment světové diplomacie.
Stejný názor má i řada amerických republikánů, kteří o tom psali velké analýzy, o tom, jak je to nebezpečné, přesto si to Obama prosadil. V tuhle chvíli čekáte, že něco na té dohodě bude změněno, až nastoupí nový americký prezident?
Tak nevíme, jaký bude, ale bude to obtížné změnit. To dědictví, které zanechává prezident Obama, je to mezinárodně politické, z mého hlediska je tragické. Nejenže vlastně jako ukázal slabost na všechny strany, jak vůči Rusku, tak je, řekl bych, což je zvlášť třeba smutné, vemte si, on navázal diplomatické styky s Kubou, aniž by udělal sebemenší ústupek, sebemenší střícné gesto politickým vězňům, kteří tam jsou. Nic za to nedostal. A to, co se stalo s tím Iránem, to je opravdu, si myslím, že to je dědictví, se kterým se svět, islámský stát do těch 10-15 let, to jistě bude vyřešeno, ale to bude problém budoucího uspořádání.
Zpět ale k dnešnímu Izraeli. Má podle vás ta problematika palestinských autonomních území nějaké řešení v okamžiku, kdy tam spolu vládne teroristická organizace Hamas, tak vlastně není v ten moment, nebo to vypadá zvenku, že vlastně není kam jít dál?
No, tohle je dílčí část toho problému. Největší problém je, že způsob řešení palestinsko-izraelského konfliktu nebo arabsko-izraelského konfliktu je dán tou rezolucí 242 z listopadu 67 a na to navazují i ty dohody z Osla a přímé jednání Izraele s Palestinci a prostě klíčovým momentem toho je, že to bude vzájemné jednání, přímé jednání, bez předběžných podmínek, dohoda a tak dále. Od toho ta palestinská strana ale zcela odstoupila, bojkotuje jakékoliv přímé jednání s Izraelem a zvolila internacionalizaci tohoto konfliktu a k tomu bohužel dostává podporu z Evropy, z Evropské unie. A já si myslím, že to je další tragický omyl. V dobré vůli, že asi se má pomoci řešení toho konfliktu, ale tímto se ten konflikt pouze vyhrocuje.
Tak ale jak si vysvětlujete, že Evropa bere jako spolehlivého partnera zjevně hnutí Hamas, protože v momentu, kdy do Palestiny šoupá peníze, tak prostě věří tomu,
že... A ty jsou zpronevěřovány, jak se teďka ukázalo.
Evropa tím pádem věří tomu, že jsou dobře využívány. Celý svět o tom měl pochybnosti od začátku, ale Evropa věří, že jsou dobře využívány. A ten Hamas, který to tam spolu rozděluje a hledí na to, tak prostě má ve svých vlastních chartě napsáno, že je třeba vlastně zničit Židy. Tak.
No, já si myslím, že největším jaksi nebezpečím z hlediska antisemitismu je ten levicový, který v zásadě po pádu železné opony si našel v Izraeli jediného vlastně nepřítele. Protože ten původní nepřítel, ten zmizel a z nyní je jen pouze jeden, který navíc ještě Evropu dráždí tím, že má jasnou národní identitu. Tím neříkám, to není nacionalismus, to není šovinismus, to není popření práv jiných lidí, Izrael je demokratický stát, ale je to stát se silným patriotismem a je to stát i se silnou náboženskou identitou. Toto jsou věci, prostě, které Evropa většinově nerada přijímá. Národnost, přiznanou národnost a přiznané náboženství. To je považováno téměř za hřích.
Poslední poznámka na dané téma. Jenom nemyslíte si, že v tom hraje roli prostě téměř dokonalé PR teroristů z autonomních území. Já jenom připomenu, že prostě vysílali po sociálních sítích takové ty příšerné obrážky mrtvých lidí, mrtvých dětí, nebo toho, jak děti nahrnou někam nahoru na dům, aby to... Zatímco Izraelci nikdy žádný takový obrázek...
Samozřejmě, to je věc taky smutná, jak si role médií, protože média jsou bulvarizována, média jdou po negativním zpravodajství, kde je krev, tam je to přitažlivé. Já si myslím, že toto samozřejmě hraje svou roli, ale nikdo, a to je další věc, jako, která se týká médií, nebo málo kdo opravdu si ověřuje fakta a směřuje k podstatě.
Ale nezapomeňte, že já jsem mluvila o sociálních sítích. Jo.
Ale toto i média, jaksi podívejte se, od září loňská dochází k útokům proti izraelským civilistům na ulici jaksi s noži. Ty útočníci jsou často zabiti. No a potom máte titulek, jako titulek dva Palestinci zabiti v Jeruzalémě. Toto, tímto způsobem zpravodajství se samozřejmě neustále udržuje si to vědomí, že, nebo dokonce i v těch statistikách. Ano, je pravda, že při té vlně těch teroristických útoků zahynulo více Palestinců než Izraelců. Takže média píší, při vlně násilností v Izraeli zahynulo, a teď si vymyslím, 150 Palestinců a 18 Izraelců, čili kdo je horší?
Tak jen chci připomenout, že Český rozhlas tímto způsobem rozhodně neinformuje, ale bohužel naše hodinka už vypršela, takže Leo Pavlát, šéf Židovského muzea, byl dnes mým hostem. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.